Salamu sana. Kama wiko na maswali hivyo, nani amefanya nchi? Jinsi gani ulimwengu umeanza? Sababu gani mtu amekufa? Jinsi gani mimi naweza kujua Mungu? Je, Mungu ameangalia maisha yangu? Jinsi gani hadithi ya wanadamu imekwisha? Yesu ndiye nani? Mwenzangu, kama umejiuliza maswali hivyo, haya, mimi ndipo na jumbe njema ya kukujulisha. Sikiliza njema. Nani alifanya jua, mwezi na nyota? Nani alifanya wandege warukaye, samaki chene huwai kuendacho ambaye maji? Kitu gani ilikuwa kumwanzo? Pale mwanzo hakukuwa hata kitu moja, alakini roho ya Mungu. Katika Biblia imeandikwa hivyo. Biblia ajulisha ya kama hapa mwanzo Mungu alivyoumba mbingu na nchi. Mungu ndiye mkuu, asile hakunywaje maji, vitu vyote ilivyo zake. Hafatanishe na sanamu ya miti wala ya mawe, asiziweze kuona wala kusikii wala kusema wala wasio uzima. Mungu iko pekee, hakuna mwenye kumfatanisha. Mungu ndipo, hakuna mwanadamu alimuona, bali tunaona vitu alivyo viumba ikituzunguka pande vyote. Mungu ipo tokea milele, alikuwa tokea zamani na hatakuwa paka milele. Hana mwanzo wala mwisho, ipo kwa milele. Mungu ipo takatifu, ametengwa na dhambi na hasiguse kitu kilicho kusudi. Yeye pekee ni mwenye haki. Mungu ipo mapendo, anapenda wanadamu wote bila kuangalia wazao yao, nchi yao wala rangi lao. Anakupenda wewe hivyo. Mungu ipo mahali popote, hivyo ndivyo pahali pale unaikaa kwa dakika hii. Mungu haikaa chini ya miti wala katika mwamba. Mungu ametazama watu wote. Je, hayakuona wewe hivyo? Mungu anasikii, anasikii neno uliosema. Sharti wazee wala wanadamu awiko wapatanishi kati yake na wewe. Mungu asema, maneno la Mungu zimeandikwa ndani ya Biblia. Kwa sababu yeye ndiye Mungu, vyote alivyosema ni ukweli. Mungu anajua mambo vyote, hata amefahamu mambo zako zote. Mungu awezaye kufanya mambo vyote, vitu vyote amewezekana kwa Mungu. Kumwanzo, Mungu aliwaumba mume na muke, na hakaingiza huwai ndani yao. Waitwa Adamu na Hawa. Biblia asema, Mungu hafatanishi kwa sura ya binadamu, bali Mungu ni nafsi, na alitufanya kwa mfano lake. Kama Mungu, tunaweza kuwaza, kusema, kupenda na kufanya vitu vyote, bali hatuwezi kama yeye kufanya kitu kwa utupu. Mungu pekee amepasa kuumba vitu. Wakati tunapojenga nyumba, tunatumia ardhi, bali Mungu anapojenga nyumba kwa neno lake. Mungu alipofanya kila mtu kwa nafsi yake pekee, mtu mwingine hatufatanishe. Mungu alikufanya kwa ajili yake pekee. Anakupenda na anautafuta wema yako. Anapenda kuingiza akili ndani ya maisha yako. Kila kitu Mungu alichokifanya ni chema sana. Vitu vyote alivyoumba kumwanzo ilikuwa vyema. Adamu na Hawa waliishi kwa eri kati ya bustani, bustani ya Edeni. Huko Mungu aliwaweka. Bustani ya Edeni iliyokuwa safi sana, na Adamu na Hawa waliikuta matunda ya kila mti aweza kula. Hakuwapo mche mabaya wala magugu. Kumekuwapo miti uzao matunda, na kazi ilikuwa cha kupendeza. Lakini siku mmoja, mtu mmoja aliharibisha matendo vyema hivyo ya Mungu. Huyu mtu aitwa Shetani. Kabla ageuka mabaya, Shetani alikuwa kiumbe mtukufu wa Mungu. Lakini siku mmoja aliasi na kutafuta kuwa mkuu mno kwa Mungu na kuongoza pahali yake, akiwa kiburi sana, na akainuka mbele ya Mungu. Katika matendo hivyo mabaya, akatwaa viumbe wengine ya Mungu. Hivyo ndivyo alitaka kuwatwaa Adamu na Hawa, wazee zetu, kambini chake mabaya. Kumwanzo, Mungu, Adamu na Hawa walikuwa rafiki. Waliishi kwa mapendo, furaha na amani. Mungu alimwagiza Adamu, akisema, matunda ya kila mti wa bustani aweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi, wa neema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapayo kula matunda ya mti huyo utakufa hakika. Wakati ile, siku mmoja, Shetani huyo aligeuka adui ya Mungu. Akasogea pembeni na Hawa kuwa mfano ya nyoka, na akamwambia ati, hivyo ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti ya bustani. Hawa akamwambia nyoka, matunda ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katika ya bustani Mungu amesema usiyale wala usiyaguse, msile mkafa. Nyoka akamwambia, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nani mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Hawa alipoona ya kuwa zile matunda inapendeza macho, iliyo mtamu kula, na hakatamani hale. Basi alitoa katika matunda yale na akala. Akampa na mume wake naye akala. Hivyo Adamu na Hawa hawakutiini Mungu. Mabaya iliyoingia moyoni yao. Kwa maana hawakumtiini Mungu, kawa hiyo akawatoa katika bustani ya Edeni. Zambi zao ilivyowatenga na Mungu takatifu. Ikawa baada ya mambo hayo, mabaya ilivyoingia moyoni ya wanadamu, uoga, muhuzunishwa, maovu, magomvi, kuchukia, vita, kufa iliyoingia ulimwenguni. Haikukuwa sharti ya kwenda somoni kwa kujua kwa mutu na hasira na uongo na uovu, uvivu na uchoyo, kwa maana mabaya ipo moyoni tokea kuzaliwa. Basi sisi wote watoto ya Adamu na Hawa tumefanya dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Mungu aliwapatia Adamu na Hawa adhabu juu yeye ni takatifu na apendao dhambi mbele yake. Lakini aliendelea kuwapenda, na mbele ya kuwatoa bustanini Mungu aliwapa ahadi. Siku mmoja hatayumtuma Yesu mwanaye mbinguni alikubali kusulubiwa pahali yetu na kutoa uzima lake juu yetu, ya kwamba tuhurumiwe dhambi zetu na tuweze kurudi panjia ya Mungu, tuwe rafiki mara nyingine. Kwa kungojea kuja ya Yesu Mwokozi, Mungu akisema, wanadamu watatoa dhabibu pasipo kilema ndani yake chochote, watakaribiwa mbele yake na wapate kukubaliwa, kwa maana mkosaji sharti alipe kusudi lake, au kipatanisho kwa dhambi iweze kutolewa pahali chake. Ataweka mikono yake juu ya kichwa ya sadaka, na yule mbuzi atachukua juu chake uovu wote wa mkosaji. Sadaka itachinjwa na damu lake imetosha dhambi ya mkosaji. Hiyo damu imeinyuniza, kwa maana kuliko huo huwai wa nyama. Hiyo damu yake ni moja na huwai wake. Alakini, haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi, ambaye ndiyo ilikuwa mfano ya sadaka kamilifu kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo. Baada ya siku zile, Mungu aliyekubali sadaka ya mafahali na mbuzi kutosha dhambi kwa sababu ya mwanaye atakakuyapo. Mungu aliyetayarisha kuja ya Yesu katika miaka mbele alitoa amri kumi. Hivi ndivyo katika amri ya Mungu, kwa mfano: usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Waheshimu baba yako na mama yako. Usiue. Usizini. Usiibe. Usimushuhudie jirani yako uongo. Usitamani chochote alicho nacho jirani yako. Amri hizi ziko vyema, bali mioyoni zetu ni mabaya, na mtu awezaye kufanya kila siku chochote Mungu apendao. Ilikuwa sharti tuwe na wakutusaidia na yeye pekee Yesu alipokiweza. Mungu aliyetuma hivyo wanabii, watu ambaye anenapo na Roho Mtakatifu, na wao wakasemi kwa wanadamu kwa jina la Bwana. Kwa mfano, nabii Isaya alieleza zamani za kale ya kama uzazi ya Bwana Yesu itakayokuwa mjiza. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye atamwita jina lake Imanueli. Huyo jina ni Mungu na sisi. Isaya ameongeza ya kama Yesu atayokuwa mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko juu ya zambi zetu, kwa maana aliyechukua adhabu kwa pahali yetu, atakuwa mwokozi wetu na kuwa mpatanisho yake, tunayopata amani na Mungu. Bali ikiwa wakati gani atayekuja, mtu hata mmoja akujua baada ile. Muda ya miaka 1000 zamani, Mungu alitumaka malaika kwa binti alikaa Galilaya. Mariamu alikuwa ameposwa na seremala aitwa jina lake Yusufu. Naam, malaika akasema, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Jina la Yesu ni Mwokozi. Jinsi Mariamu alikuwa ameposwa na Yusufu, na aliyekuwa bado kuikaa nyumbani pamoja naye, akauliza litakuwaje neno hili, kwa maana watoto wote wiko na baba na mama. Malaika alimwambia ya kama kuzaa hiyo itakuwa mbali mbali na vyote, kwa sababu huyu mtoto hana baba ulimwenguni. Uzazi huo itayofanyika kwa mjiza la Roho Takatifu. Kujina la Mungu, malaika akafunua kwa Mariamu jinsi neno ile litakuwa. Roho Takatifu atakujulia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, kwa sababu huyo hicho kitachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Mariamu alikubali na unyenyekevu bila kufahamu, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Na akajibu, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Siku za kuzaa Yesu zikatimiwa. Uko Betlehemu, malaika wa Bwana akawatokea wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hivyo ndivyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ngombe. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya, na twende mpaka Bethlehemu tukalione hilo lilofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Sawa na watoto wote ulimwenguni, Yesu aliendelea kati kimo. Alikula, alielala, aliyecheza na aliyefundishwa. Aliwasaidia mama na baba zake. Lakini neno la ajabu, mbali na watoto nyingine, haipatikane dhambi au mabaya ndani yake. Kwa maana Yesu ndiyo Mungu tokea mbinguni aligeuka kufanana na sisi. Na aliyopopata umri wake miaka 12, wazee wa Yesu wakamleta hekaluni Yerusalemu wakati wa sikukuu ya Pasaka. Ndivyo hivyo vijana wa miaka yake akaenda kule. Huko Yesu akasikii sheria la Mungu na mambo wa nabii wameandika. Na walipokwisha kutimiza siku, wakati wa kurudi kwao na wenzao, bali njiani wazee wa Yesu wakapata habari ya kwamba mwana wao hakuwa nao. Wakarejea Yerusalemu na wakamona hekaluni ameketi katika walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Wakati Yesu aliyeona ushangazo ya wazee wake akasema, baba wake ipo mbinguni na inayo sharti kazi aliyemtoa itimizwe ulimwenguni. Akawauliza, hamkujue ya kuwa imepesa kuwamo katika nyumba ya baba yangu? Kwisha akarejea na wazee wake akae watiini, naye akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimependeza Mungu na wanadamu. Alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, Yesu ameacha mji uko aliugua, na ameanza kutangaza ya kwamba aliyekuwa Mungu tokea mbinguni na aligeuka kufanana na sisi. Mara ameanza kuwaponya wagonjwa na vipofu kupata kuona tena, viziwi wakasikia, viwete wakatembea, wenye ukoma wakatakasika. Watu wote walipenda kumugusa, kwa maana nguvu zimetoka kwake na amewaponya wote. Watu wakisema, amefanya vyote kwa ajabu.
Kuwa Mkristo si kazi nyepesi, ni kuacha mambo yote ya dunia. Kuwa Mkristo ni kufuata Yesu, kuchukua msalaba wake.
Kuwa Mkristo ni kufanya nini?
Ni kuzaliwa mara tena katika maji na kwa
Kristo ni kufanya nini?
Ni kuzaliwa mara tena katika majina kwa Roho, kwa kuona, kwa kuona ufalme wa Mungu. Kuwa Mkristo si kwa jina peke, ni kufuata Yesu kwa moyo kweli, ni kuzaliwa kwa mara ya pili, kuwa mufuasi wake Yesu peke.
Kuwa Mkristo ni kufanya nini?
Ni kuzaliwa mara tena katika majina kwa
Kristo ni kufanya nini?